Operni nocturno.
Dobar večer. V Opernem nokturnu vas tokrat vabim k spremljanju druge oddaje našega novega cikla o Vincenzu Belliniju. Tokrat bomo pozornost namenili predvsem Feliceju Romaniju, skladateljevemu najpomembnejšemu libretistu. Libretisti prve polovice 19. stoletja so večinoma veljali za drugo ali celo tretje razredne pesnike, obrtnike, ki so zgolj kovali verze v slavo skladateljev. Kar pa nikakor ne velja za Feliceja Romanija, najboljšega, najbolj cenjenega in zato tudi najbolj zaposlenega libretista svojega časa, saj njegovi elegantni verzi resnično pojejo. Izbrana jezikovna in pesniška sredstva pa še dodatno slikajo notranje dogajanje posameznih junakov. Zato seveda ni čudno, da so ga spoštovali in z njim nad vse radi sodelovali tudi Donizetti, Mayer, Mercadante, Meyerbeer, Ricci, Rossi in Rossini, če naštejemo le nekatere skladatelje. In seveda tudi Bellini, za katerega je Romani, z izjemo puritancev, napisal librete od vključno Pirata dalje. Gualtiero, tenorist Alfredo Kraus.
Io vivo ancor, a me nemici trovo fin gli elementi di mia vendetta pieno il mondo. Ma indarno il vil Ernesto, il mio persecutor, vive ed esulta dell'ingiusto mio bando e di mie pene. Ahimè, che fa Imogene, mie fida ancora, ed ogni nodo è sciolta, lasso, eppur penso, nel furor delle tempeste, nelle stragi del pirata, quell'immagine adorata si presenta al mio pensier come un angelo celeste si presenta. Consiglier si presenta al mio pensier, come un angelo celeste di virtù de consiglier si presenta al mio pensier. Io spero, eppure io l'amo e peno, io l'amo.
all'orror dei miei pensieri, questo amor vi sgombra almeno, egli un raggio che risplende nelle tenebre del cor. La mia vita mai dipende dai mogene dall'amor, dai mogene dall'amor.
Bellini je Felice Romanija prvič srečal v Milanu leta 1827, ko je bil slednji že visoko cenjen hišni libretist tamkajšnje Skale. Bellini pa obetajoč skladatelj, ki je bil v ustvarjalnem procesu tako rekoč življenjsko odvisen od besedila, saj brez slednjega tudi glasba ni mogla privreti iz njega. Sodelovanje omenjenega tandema najbolje opiše znani Bellinijev stavek Romaniju: "Daj mi dobre verze, od mene pa dobiš dobro glasbo." Bellinija je torej prevzel Romanijev kultivirani pesniški stil in tako mu je včasih igral melodije, ki so se mu pletle v mislih, ter ga dobesedno moledoval za prikladne verze. Spet drugič ga je kritiziral, kadar se mu je zdelo, da verzi ne dosegajo pravega čustvenega naboja v kombinaciji z njegovo glasbo. In čeprav je bil Romani na začetku praviloma prizadet in razdražen, je besedilo vendarle spremenil, ker je v njem pač počasi raslo spoštovanje do mladeničevega instinktivnega občutka za dobro poezijo. Alaida, sopranistka Katja Ricciarelli.
Thank you.
Čeprav so ga globoko spoštovali, pa je šel o Feliceju Romaniju tudi glas, da je izjemno počasen ustvarjalec. Medtem ko so drugi libretisti librete pripravili v nekaj tednih, je Romani vselej zahteval mesece, pa mu je kljub temu vedno zmanjkovalo časa in je vedno prekoračil tudi vse ničkolikokrat podaljšane roke. Impresarje in skladatelje je seveda spravljal ob živce, a so ga kljub temu zasipavali z novimi naročili, čeravno pri tem niso nikoli pozabili dodati, da drugi libretisti delo opravijo v manj kot polovici časa, kolikor ga je zahteval on. Toda delal je s pikolovsko natančnostjo, tako da se ni nikoli zgodilo, da bi dal iz rok slabo opravljeno delo. Zaira, sopranistka Yvonne Kenny.
Thank you.
Še ena plat libretističnega ustvarjanja Felice Romagna so njegova znamenita opravičila, za katera je zahteval natis v gledališkem listu. Romani, ki se je zavedal nepretirano izbranega literarnega okusa občinstva, je slednjemu z omenjenimi zapisi razkrival pomembnost gledališke predloge, po kateri je napisal operni libreto, ter pomembnost in hkrati razloge, zakaj je pri predelavi črtal oziroma zanemaril to ali ono dejstvo, v kateri izmed znamenitih iger, da bi libreto bolj prilagodil glasbi. Kakršnokoli popravljanje, črtanje in preoblikovanje originala je bilo namreč za Romagna zelo boleče opravilo. In včasih, ko ni bil prepričan, ali mu je libreto uspelo približati umetniški vrednosti originala, je dal svojemu nezadovoljstvu duška v omenjenih opravičilih, katerih dikcija je takšna, da je verjetno marsikaterega tedanjega obiskovalca prijelo, da bi šel k blagajni zahtevat svoj denar nazaj, še preden se je opera sploh začela. Julija, sopranistka Nathalie Dessé.
Thank you.
Na začetku je kazalo, da bo tvorno sodelovanje Belinija in Romanija preraslo v globlji prijateljski odnos, čeprav je bila od njunega prvega skupnega projekta naprej vselej navzoča tudi napetost, kateri je najbolj botrovala Romanijeva počasnost, medtem ko je bil Belini zmožen pisati zelo hitro, čeprav je zase menil, da je počasen skladatelj. Eno opero je namreč povprečno pisal eno leto, medtem ko so tedanji drugi operisti svoja dela končevali v nekaj mesecih. Težko je reči, kdaj natanko je napetost med skladateljem in libretistom tako narasla, da je med njima nastal zid, potem pa so se njuna pota tudi razšla. Zagotovo pa se je prvi razkol zgodil že leta 1829, ko je pogorela Zaira. Takrat je namreč Belini del krivde, čeravno manjši, pripisal tudi libretistu. Že ko mu je skladatelj predlagal naj napiše libreto po enakoimenski Volterjevi igri, je bil Romani dobesedno šokiran. Da bi se kakorkoli dotikal originalove mojstrovine, je bil zanj smrtni greh. A je slednjič slabo vestjo kajpak libreto vendarle napisal, a mu seveda dodal obvezno opravičilo. Tako je občinstvo, ki je prišlo k praizvedbi, lahko v gledališkem listu bralo, da bo gledalo opero zelo slabo poezijo, v kateri bo slišati verze, ki imajo kaj malo, če sploh kaj skupnega z originalom. Vendar pa je bilo to dejstvo obiskovalcem bržkone malo mar in so opero izžvižgali iz drugih razlogov. Toda Belini je kljub temu menil, da je k Zairinemu neuspehu deloma vendarle prispevalo tudi Romanijevo opravičilo, ki ga je prinesel gledališki list. Amina, sopranistka Diana Damrau.
Thank you.
Kljub prvim praskam ob neuspehu Zaire sta Bellini in Romani seveda še naprej sodelovala. Skladatelj je pisal melodično in všečno glasbo, libretist pa ji je dodajal odlične verze in včasih tudi opravičila. Slednja tudi za Capulete in Montege. Občinstvo je v gledališkem listu lahko prebralo, da je besedilo vzeto iz prejšnje opere. Ter za Beatrice di Tenda. V opravičilu ob slednji je Romani zapisal, da je opera, vsaj kar verze zadeva, dobesedno grozna. Zanimivo je, da sta se oba, tako skladatelj kot libretist, strinjala, da operi nekaj manjka. Oba sta sovražila značaj Beatričinega moža in sta ga zato skušala vsaj deloma izrisati malce bolj simpatično. Toda problem je tičal drugje, bil je bolj osebne narave. Bellini je bil namreč v tem času zelo zaposlen svojo ljubeznijo do Giudite Turina, hkrati pa je Romanija priganjal k hitrejšemu napredovanju pri izdelavi libreta. Toda slednji je imel leta 1833 polne roke dela, saj tudi Donizetti zahteval, naj mu čim prej pošlje obljubljeni libreto za Parizino, pa še zdravje mu je nekaj nagajalo. Bellini pa je bil za vse Romanjeve težave gluh, priganjal ga je in nehno sitnaril, in ko je Beatrice di Tenda na praizvedbi pogorela, je zato okrivil libretista oziroma njegovo opravičilo v gledališkem listu. Romani, navadno sicer miren in uglajen mož, pa je zdaj storil nekaj povsem nepričakovanega. V svojo obrambo je objavil članek, ki je prerasel v silovit napad na Bellinija. Članek, v katerem je skladatelja obdolžil, da zadnje čase svoji glasbi in svojim prijateljem ne namenja potrebne pozornosti. Očital mu je, da je podoben uročenemu Rinaldu, ki je, očaran nad svojo armido, obtičal na samotnem otoku. To očitno namigovanje na Bellinijevo zasebno življenje, na njegovo zvezo s poročeno žensko, je seveda povzročilo škandal in razpad uspešnega tandema Bellini-Romani. Beatrice, sopranistka Joan Sutherland.
Thank you.
Po Beatrice di Tenda je bil prelom med Bellinijem in Romanijem dokončen. Skladatelj je potoval, libretist pa je svoje delo nadaljeval v Italiji. Leta 1835 pa je Bellini Romaniju napisal zelo spravljivo pismo. Škandal je bil že zdavnaj pozabljen, pa tudi skladateljeva ljubezen do Giudite Turina je medtem ugasnila. Delo na Puritancih z neizkušenim libretistom Karlom Pepolijem pa je Belliniju pokazalo, kako krvavo bi potreboval kakega izkušenejšega libretista. Spoznal je, da so romani na tem svetu velika in dragocena redkost. Libretist bi se morda celo utegnil ogreti za vnovično sodelovanje s svojim nekdanjim prijateljem, toda bilo je prepozno, saj je septembra leta 1835 Bellini umrl. Romani ga je krepko preživel. Umrl je leta 1865, kar pomeni, da je bil tudi priča korenitemu spreminjanju sveta opere. Še dan danes pa z nezmanjšano močjo sijejo njegovi najboljši libreti, ki so vredni, da jih človek vzame v roko in jih prebira kot pesniško zbirko. Norma, mezzosopranistka Cecilia Bartoli.
Stop.
V opernem nokturnu ste poslušali drugo nadaljevanje našega novega cikla o Vincenzu Belliniju. In sicer smo tokrat spregovorili o Feliceju Romaniju, libretistu, ki je igral v Bellinijevi odrski ustvarjalnosti najpomembnejšo vlogo. Nasvidenje do prihodnič, ko vas bomo povabili k spoznavanju skladateljevega prvenca, opere Adelson in Salvini.